Lep dober večer in lep pozdrav tudi v mojem imenu, vsem, ki smo se zbrali. Seveda se spodobi, da pozdravimo gospoda Nočkofa, ampak danes se tudi prav lepo pozdravljamo v naši sredi vezavo z Rimom, v našem večnem mestu. Se nahaja naš bogoslovec Klemen Gartner, bolj kot ne se večinoma, ki smo se tega večera udeležili, ga vse nekako spoznamo. No? Zdaj, ko sem jaz bral tudi, kaj sam o sebi napisal, pa koliko ga tako jaz vem, kak je, bi rekel, da je tisti, ki se lahko bolj hvali s svojim jezikom, kot pa kilami, ne? Torej neki zdoben fant, ki pa je zelo zgovoren. Teda, Klemen, najprej hvala že v začetku, da si si vzel čas, da boš ta večer z nami preživel. Pa za tako malo uvodno vprašanje, tu so me za eni navdušili, gledam eno serijo Roma oziroma Rim in malo prikazuje dogajanje v antičnem Rimu. Kaj ti zdaj misliš, koliko še ima Rim danes, te bom rekel, povezave s tistim, kar je bilo recimo v času antike?
To je čisto odvisno, koga vprašaš in kakšno povezavo iščeš. Najprej tudi jaz vse prav prisrčno pozdravljam, gospoda Nadškofa, pa vas, ki organizirate ta večer. Zdaj, če želiš v Rimu graditi hišo, potem boš kar hitro ugotovil, da ima Rim zelo veliko povezavo z antičnim Rimom, ker kjerkoli zasadiš lopato, najdeš neke ostanke, ki so nekim ljudem blazno pomembni, tebi pa malo manj. Zdaj, če si turistični vodič oziroma turistični delavec, ok, zdaj v času korone ne, ampak tudi sicer, prav tako vidiš, da ima Rim zelo veliko povezavo še vedno z antiko, ker se starorimski spomeniki od Koloseja preko Foruma in tako naprej odlično prodajajo. Zdaj, če pa si tak eden običen katoličan, ki pride v Rim na izlet ali pa ki je v Rimu pristal na podlagi bolj ali manj srečnih naključij in je nekako tukaj predvsem zaradi neke verske dimenzije, zaradi tega, ker govori vedno in vsak dan znova verujem, pa prav tako lahko najde veliko, veliko antičnega, veliko tistega začetnega, najprej z grobom apostolov in mučencev, z relikvijami, ki so nekatere tudi malo problematične, ampak o tem upam, da nocoj ne bomo, pa tudi v končni fazi s tem, da se tukaj v Rimu na en poseben način tudi proučuje to prvo krščanstvo, da se živi ob tem prvem krščanstvu, ob apostolski dobi, ob patristični dobi, tako da jaz bi rekel, da ima Rim kljub vsemu veliko povezave z antiko na zelo različne načine, pa seveda povezan z njo.
Ok, še eno tako uvodno vprašanje, ki me zanima. Verjetno bi se lahko vsak od nas vprašal, ti si v Rimu, dejansko si v centru dogajanja, bom rekel, katoliške cerkve, kljub temu, da se papež Frančišek trudi cerkev narediti čim bolj, bom rekel, dati čim večjo veljavo tudi ostalim mestom, da ni tako vse centralistično. Pa še vedno, ne, je le papež tam, si v njegovi bližini, a bom rekel, koliko bliže kot kdorkoli od nas. Da bi lahko papeža Frančiška vprašal eno tako vprašanje, kaj bi ga vprašal?
Joj, no, to pa je zdaj dobro vprašanje. Prva stvar, ki jo bom rekel tako čisto, čisto mimo grede, trenutno, zdaj v teh dneh nobeden od nas ne bo prav blizu papeža, niti jaz v Rimu, niti vi v Mariboru, niti tisti, ki so v Ljubljani, ker bo zdaj te dni papež v Iraku in upajmo, da bo to prineslo res kaj dobrega. Sicer pa, zdaj, kaj bi jaz papeža vprašal? Jaz bi ga... In ne sme. Torej, jaz bi ga predvsem vprašal, zakaj je rekel takrat, ko so ga vprašali, da bo postal papež, od kod je dobil moč, da je takrat rekel ja. To bi ga vprašal bolj kot kaj druga. Zdaj, kake dubije mu jaz ne bi pisal oziroma kakih vprašanj v zvezi z razlaganjem katerega od njegovih dokumentov, tega od mene ne boste dobili.
Si pravkar pokazal, ne, da samo imaš jezik, ki ti zelo dobro teče, ampak da ga znaš tudi pametno uporabljati. Ok, da gremo malo k naši temi, ne. Znan tak rek je, da se v Rimu lahko hitro vera najde, ker se v Rimu tudi hitro vera izgubi. Zdaj mi malo nam predstavi, kako je živeti vero v Rimu.
Jaz osebno mislim, da je živeti vero na neki osebni ravni zelo podobno v Mariboru ali pa v Rimu, ker gre tukaj po mojih izkušnjah, pa jih imam manj kot, bi rekel, kar precej poslušalcev, pa teh, ki smo danes tukaj, je to predvsem ena osebna odločitev. Osebna odločitev, da človek vsak dan znova in vedno znova reče, verujem. Po drugi strani, seveda, je pa živeti vero v Rimu, tudi en dodatni aspekt tega življenja vere v Rimu je to, da človek res vidi, da sicer vsi verujemo, tako kot smo na začetku izpovedali, ampak da se to kaže pri ljudeh na zelo, zelo različne načine. Da to vero ljudje na zelo, zelo različne načine živijo, izkazujejo, da jih znotraj naše bogate zakladnice vere nagovarjajo zelo različne stvari, seveda pa je za prav vse center, upam, verjamem in vem Jezus Kristus. Zdaj pa še ena stvar tako v okviru Rima. Je pa Rim tudi pokazatelj za to, da Bog kakorkoli obstaja, torej živ dokaz, da Bog obstaja je, če človek v Rimu vstopi v kontakt z katerokoli cerkveno strukturo, pa tukaj ne mislim zdaj papeža pa Vatikan, če človek skuša naročiti eno preprosto mašo, recimo kot duhovnik ali pa kot bogoslovec, eno preprosto mašo, recimo v Lateranu, tisti, ki ste že bili v Rimu, veste, kako to je, kar hitro ugotovi, da to, da cerkev danes še obstaja, da je to res Božje delo, ker, kako ne rečem, Rimljani na podlagi svoje rimskosti in na podlagi svojega italijanskega funkcionirajo na zelo različne načine. In jaz bi zdaj, mislim, da se ne bi spodobilo, da tukaj razlagam različne prigode, ki sem jih osebno doživel ali pa ki so jih doživeli moji prijatelji tukaj, da človek hitro vidi, da ljudje delamo eno stvar tudi znotraj cerkve, Bog pa tudi skozi to, kar mi delamo, nagovarja in nas nekako posvečuje.
Ok, mislim, da sem danes nekje prebral, da je papež v enem intervjuju dejal, da je za vero oziroma, da si ne predstavlja vere brez dvoma. In verjetno se vsakemu verniku skozi vero tak in drugačni dvomi porajajo. Pa čisto osebno vprašanje, kako se ti s temi dvomi srečuješ in na kak način jih premaguješ?
Jaz bom zdaj, malo pa bom piker, pa bom rekel, to ni stvar, ki je zrasla na zelniku papeža Frančiška ali ki jo poudarja kot prvi papež Frančišek. O tem je zelo veliko, o dvomu namreč in veri, je zelo veliko pisal že Jozef Ratzinger, takrat še kot profesor, v uvodu v krščanstvo. In ne vem, dvom je zame sestavni del besedice verujem. Če bi rekli v takem, torej čisto gramatičnem pomenu besede, je kot ena vejca, ne beseda, ampak vejca pri besedici verujem. In zdaj, kako se jaz s tem na čisto osebni ravni spopadam, tako včasih bolje, včasih slabše. Še ena stvar, ki sem jo tu, recimo predvsem tu v Rimu spoznal, je, da v takih trenutkih lahko, ne nujno, ampak lahko zelo pomaga tudi ena skupnost, eno občestvo, ki te potem malo pomaga dvigniti, ko je človek v dvomu, hkrati pa tudi zavedanje, da nisem jaz prvi, ki se mi to dogaja. Zdaj, če ste vi brali recimo, če ste za Božič ob polnoči, gledali polnočnico, je bilo to zelo v redu. Če ste pa slučajno gledali na Pop TV-u film o materi Tereziji, ste pa lahko videli, da se je tudi ona dejansko soočala z dvomom, kot tudi sicer vemo brez tega filma, ko je imela Noč vere tako dolgo. Tako da tudi to, meni osebno tudi to zavedanje pomaga. Zdrži Klemen, sej nekako bo, ti nisi prvi, ki se mu to dogaja. Pa ne samo mati Terezije, ne, to je tisoč in ena druga, tu so tisoč in en drugi svetnik, je, se je kasneje razkrilo, da se je srečeval z dvomom. Čisto konkreten primer, naš župnik je dal naslikati Terezijo deteta Jezusa na eno od okn in tudi Terezija deteta Jezusa je recimo v enem od svojih spisov napisala, torej čisto sem prepričana v to, da Bog ne obstaja in vseeno sedim v kapeli. Pa je vseeno svetnica postala. Ne? Ampak, mislim, kar se meni zdi pri tej stvari, ko pride dvom, je, da skušaš na eni strani se prepričati, to ni konec, in na drugi strani vseeno iščeš tistega, kateremu izrekaš besedico verujem. Ker jaz pač osebno, čisto osebno, ne. Zame osebno vero izpoved, samo to še, zame osebno vero izpoved, ki smo jo zdaj brali, ni en izraz tega, v kaj mi verujemo. Aha, če veruješ v Jezusa Kristusa, v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, v Boga očeta, v ne vem kaj vse, potem si pa kristijan. Zame je že vero izpoved pravzaprav en nagovor Sveti Trojici kot celoti.
Ok, ko smo začeli z vero, sicer to so dejansko sredine večere namenjeni mladim, ampak imamo malo širšo populacijo. Zakaj je vera za enega mladega človeka recimo pomembna? Zakaj bi ti rekel, ej, ne vem, splača se biti verno, pa vera ti je koristna v življenju?
To je. Jaz mislim, da je tu na eni strani toliko odgovorov, kot je verujočih. Na drugi strani pa gre predvsem za to, ne vem, jaz, mene vera vedno znova obrača navzven. Najprej k Bogu, potem pa tudi k soljudem. In to, da verujem, kot sem rekel, mene obrača navzven, in to me dela bolj to, kar sem, oziroma me dela po svoje boljšega, verjamem.
Ok, ampak zdaj, ne, človek se, bom rekel, skozi vse življenje srečuje z raznimi stiskami, težavami, ne, s trpljenjem. Kje je zdaj tole mesto za vero, ne? Ti si tu tam nemalo, ko si pripravil tale uvod pa plakat, kot je že to župnik ga lepo, ga je župnika izval. Ne vem, se soočamo s smrti, se soočamo s trpljenjem. Zakaj je vera? Zdaj, mislim, kje je zdaj Bog, kaj zob boli, ne? A pa če še kaj hujšega?
Ja, če bi jaz vedel, torej, dragi moj Robi, ti mene spravljaš v res neprijeten položaj. Najprej zato, ker jaz poznam in občudujem ljudi znotraj svoje družine že, pa tudi sicer v župniji, tukaj na raznih načinih, ki so res doživeli v primerjavi z menoj trpke izkušnje, pa so ohranili vero, ne? Zdaj pa ti pa mene sprašuješ, ti pa povej, Klemen, kje pa je zdaj tu mesto. Jaz bom tako v svoji mladostniški neumnosti rekel tako, če bi mi v popolnosti znali torej ta dva akta med seboj povezati, ne, potem bi dali trpljenju pravzaprav razlago in po svoje upravičenje. Mi pa vemo iz vsakdanje izkušnje, da trpljenje, da preprosto ni neke, da ni in tudi jaz ne sme biti neke razlage za to, niti v veri, niti kjerkoli druge. trpljenje, preizkušnje morajo ostati, po mojem prepričanju, škandal, ki nam bo razjasnjen šele takrat, ko ne bomo več rekli verujem, ampak ko bomo rekli gledam. Ne? Ker zdaj čisto tako, kako bi pa ti razložil, da je konkreten primer, bom zelo konkreten, naletel sem na družino, mlada družina, verna, fejst, tri otroke imajo, pa male, oba uspešna, pa so možu zdaj, pa ravno v tem korona času, odkrili raka in to v takem stadiju, da če bo zdravljenje uspešno, še par let življenja, sicer pa ne. In to se preprosto ne da razložiti, tudi z vero ne. To ni moja vera, jaz ne dojemam vere tako. Potem samo prideš, rečeš, ljubi Bog, ko pridem na ono stran, ne glede kamorkoli me boš poslal, se bova resno pomenila. Ker jaz, zdaj, če tudi v tem smislu rečemo tako, kako človek potem doživlja, oziroma si skuša predstavljati nebesa ali pa večno življenje. Jaz si to predstavljam kot eno neprestano čudenje, ker se že na zemlji včasih, če nazaj v hvaležnosti pogledam, čudim, kak je to tak izpadlo, kot je, kaj šele toliko bo, ko bomo imeli celostno sliko. Zato bi jaz osebno tukaj bil do tega, da opravičujemo trpljenje ali pa da nekako opravičujemo trpljenje skozi vero oziroma da iščemo neke povezave, precej skeptičen.
Ampak misliš pa, da lahko rečemo, da v času trpljenja pa vera pomaga?
Torej, to pa absolutno. Je vera ena opora, en skok čez, po mojem, tudi in še posebej v trpljenju. Pogosto je tako, še enkrat, verjam, da ste doživeli ali slišali, da je Bog pogosto v trpljenju, čeprav se ne zdi, najbližje, pa se potem, ko človek pogleda nazaj, to izkaže in se potem temu, kot sem prej rekel, čudi. Torej, s tem, da se to ne povezuje, to jaz ne mislim, da vera, ko doživimo trpljenje, nima odločilnega vpliva. Daleč od tega. Ampak jaz mislim, da odgovor na trpljenje, odgovor na zakaj trpljenje, ne smemo iskati v veri. Ne? V veri lahko, po mojem prepričanju, iščem predvsem preskok čez trpljenje. Ampak kot že rečeno.
Ok. Zdaj smo v poslednem času in res te kateheze so namenjene temu, da se, bom rekel, odkrivajo, odpirajo vprašanja. Pa me res zanima, kako bi ti zdaj nam, ki smo tu zbrani, družba je eminentna, ne? Kar nekaj klerikov, pa tudi ostalih, bom rekel, takih ljudi, ki iščejo vprašanja. Kaj bi ti rekel, kaj lahko naredimo mladi, predvsem mladi, kjer je to namenjeno, da bi v poslednem času poglobili našo vero?
Prva stvar, za katero se jaz trudim, je biti v postnem času bolj iskren z sabo, kot pa sicer. Ker Bog nagovarja osebno. In ko smo izpovedali vero, smo rekli ne verujemo, kot rečejo Nemci in je to popolna herezija, ampak smo rekli verujem in torej je vsak posamezno to rekel in smo rekli vsi skupaj. Zato po moje temelj je ena večja iskrenost do sebe. Potem, če izhajamo iz te iskrenosti do sebe, tudi iskanje tistega, kar nam je bilo podarjeno skozi malenkosti ali pa tudi čisto konkretne, recimo temu, obrazce, molitve, da se odpremo temu, torej, kar nam je bilo podarjeno, to je Jezusu Kristusu, to je trojedinemu Bogu, to je cerkvi. Jaz težko zdaj rečem, ja, glej, če bomo pa več molili rožni venec, pa bomo pa poglobili vero. Ali pa jaz težko rečem, zdaj, tukaj veliko mojih prijateljev se je spravilo delati ta tako imenovani survivor, oziroma ne survivor, tale 90 dni poglobitve vere.
Exodus.
Nekaterim to res pomaga in nekatere Bog nagovarja skozi to vrstno na eni strani ostro, torej askezo, mrzla voda, dvakrat na teden nič sladkega, nobenega to, ono tretje, plus seveda premišljevanje, dodatna molitev, povečano število svetih maš. Nekoga drugega pa pač nagovarja na nek drug način. Recimo, si iskren seboj, pa rečeš, jaz sem nenehno zaprt v nek svoj svet, zdaj v tem postnem času bom šel pa ven iz tega svojega sveta, dobro, zdaj v korona času je to rahlo težko, ampak vseeno bom šel pa ven k drugemu in bom tam načrtno iskal to, kar mi je bilo podarjeno, torej vero, to je tudi odnos z Bogom in z soljudmi. In potem, če pa rečemo ta neposredno odnos z Bogom, molitev, je pa tudi tako, različne ljudi nagovarjajo različni stili duhovnosti. Gotovo nam je vsem skupna sveta maša. Potem se pa tukaj zakladnica odpre in vsak naj noter najde kaj, kar bo za njega dobro. Zdaj bom povedal jaz konkreten primer. Mi imamo v naši župniji, in to je recimo že od malih nog sem jaz s tem zraven, to je za me en tak primer. Mi smo imeli zmeraj v župniji eno skupino ljudi, ki jih verjamem, da tudi vi poznate iz drugih župnij, ki pridejo pred mašo, pa tudi sicer, pa molijo rožni venec, pa kar molijo rožni venec, pa kar molijo rožni venec. Zdaj, če bi do njih prišel, za vsem spoštovanjem do jezuitov, če bi do njih prišel za idejo po ignacijanski meditaciji, jaz sem skoraj prepričan, da bi malo uspeha bilo, čeprav je bil sveti Ignacij velik mož in nam je zapustil imenitne zaklade. Tako da tudi tako na področju torej askeze, kar je del posta, kot tudi na področju neposrednega odnosa z Bogom, biti najprej iskren do sebe in potem iskati navzven. To bi bila moja, tudi na tak način se jaz trudim, se mi ne uspeva, ampak trudim se. Nekega točnega recepta pa od mene ne boste dobili. Ne? Pridite pol ure prej v cerku pa molite rožni venc, po pa bo.
Hvala, Klemen. Zdaj, jaz se tudi sprašujem, če bi dorkoli od naših podeležencev imel za tebe kako vprašanje, lahko ga vpraša, lahko ga tudi napiše v klepet, pa ga bomo pol vprašali skup. Teda, če ima kdo kako vprašanje, ga lahko mirne volje postavi. Sistem ima za eno vprašanje, kaj ti misliš, da lahko krščanstvo odgovarja, bom rekel, poprečnim težavam poprečnega človeka? Vem, da je vsaka stvar zelo specifična, ampak da bi tak, bom rekel, da zdaj imaš neko splošno populacijo poprečnega človeka, recimo enega poprečnega mladega človeka. Zakaj mu je lahko krščanstvo ena opora v življenju?
Najprej jaz mislim, to je jaz sem, živim v nemški hiši in tukaj mora človek zelo paziti, čeprav Nemcev skoraj ni več, ker so izumrla vrsta, mora človek zelo paziti, kdaj reče krščanstvo, pa kdaj reče katolištvo. Ne, ker v Nemčiji je nekaj povsem običajnega, da če rečeš krščanstvo, to še ne pomeni, da misliš nas. Ne? Pa čisto odkrito rečeno. Tako da mi dovoli, da jaz tukaj dodam k temu vprašanju oziroma da ti odgovorim na del v smislu, zakaj se meni zdi oziroma zakaj jaz mislim, da je katolištvo recimo zakaj je katolištvo tisto, ki odgovarja na zakaj je katolištvo tisto, ki je zame osebno najboljši odgovor na moja življenjska vprašanja. To je preprosto zato, ker zakaj je katolištvo? Preprosto zato, ker jaz v katolištvu najdem sem našel, se trudim vsak dan znova iskati, tega, ki je tako velik in je tako zgoraj in je tako oben, ne, na nek čisto osebni način. Na čisto osebni način, na čisto fizični način v sveti Evharistiji, na drugačne načine po drugih zakramentih, zato jaz mislim, da je katolištvo pravi odgovor. Seveda pa zdaj mi boš ti tako rekel, no tebi se že vidi, da ti živiš v eni hiši, kjer je cel kup nekih ljudi, ki, kot bi opisal kak član moje ožje družine, nimajo ravno stika z realnimi problemi realnega človeka. Ker zdaj, če človek prije do enega mladega, recimo, če jaz prijem do nekega mojega sošolca, pa mu rečem, veš kaj, dragi, recimo, Miha, ali pa dragi Luka, katolištvo je pa tisto, ki nas naredi bolj božje. Skozi katolištvo je pa Bog postal tebi enak, da boš ti lahko postal njemu enak. Zdaj, če jaz to naredim, ne vem, kaj je, če vi to naredite, ampak če jaz to naredim, je pol odgovor, in tukaj sem vrnil na tvoje vprašanje, je potem odgovor, ja in? Se jaz tega sploh ne rabim. Kaj to? Jaz prav fajn živim, zdaj tako živim. In tu je potem, po mojem prepričanju, v prvi vrsti razumeti, da je besedica, verujem, na eni strani dar, tudi dar, na drugi strani pa, da je besedica, verujem, zmeraj sestavljena iz dveh delov. Iz onega dela od zgoraj, če rečemo, ki nam je odprt in ki nas čaka, ki pa je včasih po drugi strani tudi skrit, in tega dela tukaj spodaj. In zdaj, če on reče, jaz pa tega ne rabim, bi mu jaz rekel, bi je moj odgovor potem tako. To je tako kot z rezervno gumo. Jaz je še nikoli v življenju nisem rabo, pa mi je vse eno moj oče dobro povedal, kje je. Zdaj, če bi jo znal zamenjati, je pa tudi veliko vprašanje. Torej, jaz bi rekel tako.
Ok, stop.
Ja. Povej, ker zdaj tako,
zelo dobro,
jaz ne? Enkrat začnem govoriti, potem postane dolgočasno.
Ne, zelo dobro, to primerjavo z gumo povedal, mi je všeč. Ne? Recimo, lej, jaz vem pri sebi, no, ko sem hodil k nedeljski maši, sem se naučil z vsem občestvom na pamet moliti vero izpoved. Pa se ne bom rekel, dokdaj nisem vprašal, kaj sploh molim. Ne? A ti misliš, da en, bom rekel, poprečen mlad človek, ki hodi v nedeljah maši, razume vero izpoved?
Joj.
A samo ve, da neka rezervna guma nekje, ki jo lahko uporabi?
Jaz bi rekel, morda na neki ravni ima neko osebno vez. Izrazi besedo verujem. Mislim pa tudi svoje izkušnje, da v polnosti razumeti, to je že tako težka beseda, ampak v polnosti to temu priti v to skrivnost, pa jaz mislim, da je, kak ne rečem, ne samo za mladega človeka, jaz bom rekel še za župnika, ki ima mašo težko, kaj šele za mladega človeka, pa jaz imam župnike zelo v čislih. In naj tudi povem na tem mestu malo tako anekdota, ko smo zdaj že pri veroizpovedi. Jaz sem malo zastrigil z ušesi, a si ti še tam? Ker zdaj kar naenkrat vidim tvoj lep nasmeh in nobene fotografije.
A ti mene čuješ?
Ja, jaz te dobro slišim in vidim tvojo fotografijo prav iz Rima. No, skratka, to sem hotel reči, kar se tiče veroizpovedi. Lahko povem eno anekdoto. Tistih par, ki je križančanov, bo vedelo, kako je to šlo. Jaz sem dolgo bil ministrant in meni je župnik, ta, ki v tistem času, ki je bil, mi je večkrat rekel, mislim, se mi je zgodilo, da mi je v zakristiji rekel, ja, danes si pa tako tiho odgovarjal, da sem komaj kaj slišal. Ne? Tako da potem sem naslednjič se res potrudil bolj glasno in se tako kot ti, tudi jaz praktično veroizpoved naučil oziroma približno naučil v primaši, pri fizičnem preverjanju, oziroma pri udejanjanju besedice verujem, sem se naučil veroizpoved. Kaj pa potem to pomeni, to je pa, kako ne rečem, globe vprašanje, ki se jaz mislim, da se mu moramo posvečati, vsak na svoji ravni. Jaz mislim, da je bilo treba o tem več govoriti, ampak kot že rečeno, tudi to je morda ena priložnost za postni čas. Ne? Jaz mislim, da je to dobra možnost. Ne? Tako na eni strani duhovnikov, ne? Kot na drugi strani tudi strani vernikov. Jaz bom zdaj rekel tako, ne? Če nekdo govori nekaj, kar ne razume, česar ne razume, po drugi strani pa študira na univerzi, naj si bo univerza v Mariboru ali univerza v Ljubljani, pa govori nekaj, kar ne razume, pa kar govori, pa pride k maš, pa govori pa to. Potem bi jaz rekel, ja, ljubi Bog, kak mladi intelektualec pa si. Dobi si neko knjigo, dobi si neko reč, pa vsaj malo poskušaj, vsaj vsega človek tak ali tak ne bo zvedel, ampak recimo poskušaj zvedeti, kje je problem v tem, čisto konkretno, ko je bilo pri današnji veroizpovedi, no, to je lahko ena istočnica za raziskovanje, polko bo tega konec. Kako je to, da je bilo pri današnji veroizpovedi napisano, da Sveti Duh izhaja iz očeta in sina, pa je bil sin, če ste dobro videli, v oklepaju? No, to je recimo eno tako vprašanje, kaj to pomeni. Ampak po drugi strani že zelo specifično, ampak ne vem, en mlad intelektualec, ker koliko mi je znano, ste vi študentska župnija, en mlad intelektualec bi se po mojem mogel že iz enega samega delnega zanimanja to vprašati. Pa je seveda vprašanje, kaj pa prebrati, pa kak pa prebrati.
Bom rekel, večina tule, ki smo, bom rekel, duhovniki, teologi, so na ta vprašanje jasna, ampak kako bi ti mlademu človeku zdaj izpostavilo si intelektualce?
No, ker si mi ti rekel, da bo to razumom, za študente. Ne? Pardon, da te prekinjam.
Ja, ja. Kako bo zdaj z vero in razumom? Ne? A gre to skup, ali ne gre to skup?
Joj. Papeži in razni teologi in filozofi so napisali cel kup dokumentov na to temo, tak da jaz v enem vprašanju zadeve najverjetneje ne bom mogel dobro objasniti, ampak po mojem osebnem nekako doživljanju vere na eni strani, vere kot odnosa, pa tudi dojemanju, se meni osebno zdi, da ta zadeva odlično paše skupaj, ne? Da je to dvoje kril iste stvari. Ker zakaj pravzaprav gre pri razumu? Ne? Torej, če imate vi znanje, je to nekaj drugega, kot če vi neko stvar do potankosti, bi lahko rekli, razumete oziroma do potankosti prijete do njenega dna. Torej, vsak univerzitetni profesor, ki, zdaj ne vem, najverjetneje tu ni nobenega, čeprav smo univerzitetna župnija, pa ga taj trenutno tukaj ni, vsak univerzitetni profesor ve, da je razlika med študentom, ki pride na izpit in na dudlan pove tralala, 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 pa študentom, ki to pove iz sebe. In ravno pri tem drugem lahko vera pomaga, ker tudi vera je, kaj pa je dejansko vera? Vera je iskanje temelja, je iskanje smisla. Ne? Zato se je v končni fazi tudi tako odlično spojila z filozofijo, zato se je tako teologija tako odlično spojila s filozofijo in zato je v končni fazi, bodimo zdaj realni, vse fakultete, vključno z Mariborsko, vse univerze, vključno z Mariborsko, so nastale iz teoloških in filozofskih fakultet. Poglejmo čisto realno, kako je to bilo. Nekega večera, morda tak večer kot zdaj, je takratni mariborski škof, morda je bilo to v Mariboru, morda je bilo to še v Andražu, rekel, ja, danes pa nimam kaj druga za počet, bomo pa ustanovili visoko bogoslovno šolo v Mariboru. In iz tega se je potem razvila cela univerza praktično. Še sreča, da ni imel kaj bolj pametnega za dela. Takrat v tistem času, okrog leta 1895, takratni mariborski škof. No, samo da zaključim. Ne? In če nam vera pomaga postavljati si globlja vprašanja, iskati svoj smisel, nam lahko pomaga, da to isto počnemo tudi pri splošnem znanju. Da iščemo bistvo, iščemo temelj nekega znanja, neke svoje profesije.
Ok, zdaj, hvala za to. Imaš še kako vprašanje za nas? Mislim, za nas, za Klemna, ki je zdaj tu zbran. Mogoče malo počakamo. Dobeden si ne upa na glas vprašati. Ok, župnik Jože Poh iz Kamnice. Kaj bi ti vprašal nekoga, ki je... ki je v Rimu in se ukvarja z, bom rekel, teološko znanostjo na področju vere, da ti kako stvar približa, zdaj spoh v postnem času.
Torej, kaj bi jaz kot domači župnik Klemena vprašal z tega, a to? Mislim.
Ja.
Jaz osebno, zdaj, Robi, dober si, postavljaš izzivalna vprašanja, seveda, tukaj se nekateri mladi, ki se res 20 let, ali pa več mlajši in ste res v tej najbolj življenjski, dramatičnem obdobju iskanja. Bogu hvala, jaz pa še večinama smo mimo tega obdobja in imamo neke odgovore izoblikovane. Kaj pa vem, jaz bi, Klemen, tako bi rekel, fajn odgovarjaš, torej znaš, rekel pač, argumentirati, na koncu oba dva vema, pa vsi vemo, torej vera nam je bila v tistem najbolj dramatičnem obdobju mladostniškega iskanja dana v obliki teh najbolj pristnih odnosov znotraj župnije. Zdaj, Klemen, zagotovo za te, jaz za se lažim, iz moje je mladosti, pa vrtost tvoje tudi, naša skupna odgovornost je, da vsi mladi, ki so ob nas, tudi povej svojo izkušnjo, kako ustvarjati takšno okolje, da bote v tem najbolj dramatičnem obdobju, ko si izoblikujete te temeljne odgovore, imeli dobro podporo v župnijah. Ne? Zakaj toliko mladih v tem najbolj dramatičnem obdobju nima te podpore ali pa ne čuti župnije kot okolje. Ne? Torej, Klemen, mogoče kakšno mnenje, kakšno izkušnjo zdaj, ko se oziraš malo nazaj, kaj ti je dala domača župnija v času odraščanja. Jaz sem zdaj tvoj župnik samo enih 6, 7, 8 let, ampak ti si odraščal že dosti prej, tako da to se mi zdi bistveno, ne?
Okay. Gospod župnik, jaz vas zelo spoštujem, ampak jaz pač stvari ne vidim tako dramatično kot nekateri morda. Za meni prav noben problem, če župnija kot celica začne, je začela oziroma če bo začela, če začenja izgubljati svoj potencial. To pa zato, ker, seveda je to pač po svoje, je to težavno, absolutno, ampak to pa zato, ker primarna celica katoliške cerkve ni župnija, no to pa je zdaj malo ekleziologije, da prodam vsem tisto malo, kar se še spomnim iz lanskega leta. Torej, temeljna celica cerkve ni župnija, ampak je škofija in je škof. In trenutno je pač način takšen življenja po župnijah, ki so zelo različne. Ene so blazno žive, druge so malo manj žive, tretje se zdijo, da sploh niso žive, pa so v resnici v sebi globoko v enem zelo preprostem smislu bolj žive, kot bi človek pričakoval. Trenutno je pač tako, če pa bo prišlo do spremembe oziroma če do te spremembe prihaja, pa jaz tu, mislim, jaz to ne vidim, jaz tukaj ne vidim nobene drame osebno. Seveda, to za sabo potegne številna vprašanja, organizacijska, osebna, v končni fazi ja, recimo tudi personalna, finančna in vse in tako in drugače, ampak vse to se bo dalo po mojem prepričanju tako ali drugače razčistiti oziroma razrešiti. Ker zdaj, če jaz svoje osebne izkušnje povem, ne, jaz nisem imel nikoli normalnega stika z župnijo. Nikoli. Ne. Jaz sem bil zmeraj del dveh župnij. Zmeraj. Ne. In en normalen, zdaj, po teh kriterijih, ki jih imamo, oziroma ki so bili do zdaj, je to nekaj čudnega. To je v eni župniji sem hodil k veruku, pa v eni župniji sem takega župnika srečal, v drugi župniji sem srečal enega drugega župnika, tam, kjer sem hodil k nedeljski maši. In je to, in sem tudi na tak način videl, torej, da Bog ni ukalupljen, da je Bog jasen, ampak da nagovarja na zelo, zelo različne načine. In jaz bi rekel tako, vsak se more najprej, jaz razumem, da kot župnik se more na župnijski ravni truditi, pa župnikovi so delavci tudi. Jaz pa mislim, da se pa moramo vsi truditi na osebni ravni najprej. Ker če se bomo mi najprej na osebni ravni trudili, če se bom jaz najprej na osebni ravni trudil, konkretno tu v Germaniku, za, kako ne rečem, življenje po veri, za ja, tudi evangelizacijo med ljudmi, ki so popolnoma evangelizirani, bo to en majhen krok. Pa se boste vi trudili tam, pa se bo on trudil tam, pa se bo on trudil tam, pa jaz verjamem, da bo Bog to tudi blagoslovil, tako kot je že velikokrat blagoslovil. Sedaj pa, kot že rečeno, jaz izjemno spoštujem župnike, ki se trudijo in ki počnejo tako rekoč včasih prav nemogoče reči, da so ljudje, da smo ljudje dejansko oskrbljeni duhovno in tako, tako da jaz nem razume tega mojega odgovora, kot da jaz mislim, kaj briga župnije tudi, če tako jutri vse gre nekam. Ne mislim tega, daleč od tega. Ampak jaz mislim, cerkev lahko preživi, tudi če bi se zgodilo, da bi župnije šle v predrugačenje ali pa v zgodovino. Ampak kot rečeno, to je ena res pastoralna tema, to je res ena cerkvena tema. To o tem, jaz bi vam svetoval, da o tem povabite ljudi, ki končni fazi o tem odločajo ali pa ki so o tem nekako na poti tega odločanja, bodite iskreni in jih, in jih napadite z vprašanji, torej, kaj si pa vi mislite, nimamo nobenega bogoslovca, pa nič ne govorimo o tem ali to, taka vprašanja postavite, jaz bi svetoval malo freh, tako kot jaz freh sem, tistim, ki o tem odločajo, v kakem drugem prostoru. Hkrati pa si je treba ta vprašanja zastavljati tudi vsak sam. Ne? Ker zato, da je tak malo bogoslovcev, recimo, a pa zato, da so župnije v krizi, uporabimo eno drugo stvar, zato so župnije v krizi, zato po mojem prepričanju ni odgovoren samo župnik. Ne? Pa tudi župnik pa mežnar, ne, je še kdo drug. Tako da, tudi spet ne smemo zapasti v tisto drugo smer, da bi vso krivdo pa valili na one zgoraj. Naj si bo to na župniji, naj si bo to na škofiji, naj si bo to v Vatikanu in tako. Ker to je, no, ko smo začeli z Rimom, okay. to je tudi en rimski sindrom. Če gre karkoli na robe, to je sigurno Vatikan kriv. Do nedavnega se je govorilo, to je sigurno kriva rimska kurija, torej tisti papežev birokratski aparat. Zdaj se pa reče, to je sigurno ta papež kriv. Kuda, malo za šalo, malo pa za res.
Ok, prejme dobi spremno vprašanje, tam ne sredno si ga videl. Tvoja vera izhaja iz srca ali iz razuma? Jasno sprašuje.
Joj, moja vera, kako se pa, samo malo? Moja vera zauzema mene kot celoto. In moja vera zauzema mojo celostno osebnost, izhaja pa iz nagovora, ki mi je bil podarjen zunaj mene. Če sem zdaj to dobro formuliral. Jaz mislim, da vera, jaz bi rekel, da je moja vera dar, se me pa dotika, me pa nagovarja v celi moje osebnosti, tako v srcu, kot tudi v razumu. Na zelo različne aspekte. Na podlagi zelo, zelo, zelo različnih, kot že rečeno, dejanj, dogodkov. Ne? Ker zdaj, pač, če dam en čist konkreten primer, ki ni moj, ne? Sem slišal od ene gospe, ki je tako zelo pobožna, pa mi je rekla, poglej, moja čerka pa sploh ne hodi v nič v cerkev, pa tako, ampak zdaj si je pa nekega fanta dobila, pa je ta fant šel v Nemčijo delat, pa je nastal nek problem, pa ni mogel nazaj, pa to, pa ono, se vemo, kako je to s to korono. In potem je rekla, da je pa šla v frančiškansko cerkev se pomiriti. Ne? In tu bi rekel, to je en aspekt, ko je njo vera nagovorila direktno v srce. Na kakem drugem področju pa nagovarja, tudi, recimo tudi mene, pa v glavo. V glavo, v razum, recimo.
Še ima kdo zdaj tudi od naših gostov kako vprašanje za Klemna? Ok, torej Klemen, zdaj te jaz imate tudi slabo uro, obljubili smo, da ne bo predolgo. Dajem ti eno tako sklepno misel, sklepno besedo tebi, se pa ne boš tudi pivre kaj povedal, ampak tak, da ti malo, bom rekel, nam daš eno popotnico za postni čas, ki je pred nami. Aha, zdaj si celo liste pripravo. Res, taka, ena taka tvoja sklepna misel pa spodbuda za to, kar nas čaka v postnem času.
Jaz, toliko je misli, ampak morda bo dvema tretinama ljudem, ki bom zdaj to rekel, se bo to zdelo malo ne, kako ne rečem, ne bodo vedli, odkot stvar prihaja, ampak v zadnjem času sem jaz preko svojih prijateljev, naj si bodo to bogoslovci, naj si bodo to različni drugi srednje, mladi ljudje, naj si bodo to duhovniki in tako, dobil pač veliko opažan v zvezi z enim vprašanjem in sicer povezanim z besedico verujem in sicer težavo vezano na vero znotraj časa. Ne? Ali bolj konkretno, ne? Na eni strani, da se vera danes zdi nepotrebna zaradi različnih stvari, o kateri smo tudi že govorili, recimo znanosti, razum in tako naprej, ali pa na drugi strani, da se vera, da današnja vera ne zdi dovolj dobra, da je bila tista, ki je prejšnja ali pa ki je bila pred nekimi določenimi dogodki boljša. Jaz bi ob tem postnem času pa tudi sicer rad rekel zgolj dve kratki misli na to temo. Izraz, ko mi rečemo verujem, to vedno, jaz osebno in jaz mislim, vedno rečemo v nekem zelo konkretnem osebnem stanju in nekem zelo konkretnem osebnem in nekem zelo konkretnem času. Vedno je to tako. In ko govorimo o katoliški, o krščanski veri, zmeraj govorimo o osebnem stanju in o času. To spada v osnovo krščanstva. Bog je sam stopil v zgodovino fizično, noter in je rekel tako pa tako in je naredil to in to. In zato ta napetost, ta časovna napetost na eni strani, da je vera nekaj, kar je preživeto, pa ne rabite biti v skrbeh, take ideje so, če človek bere, bleže, se ne pojavljajo zadnjih 40 let, ampak so že zelo dolgo prisotne, da je vera nekaj preživetega. To je na eni strani ta napetost, na drugi strani pa napetost, da je bilo pa prej pa res vse tisočkrat boljše, ne? Da je bilo pa prej vse tisočkrat boljše. Ta napetost je del vere same in je omogočena zaradi narave katoliške vere. In če se bo človek, če se boste s tem srečali, je to treba po mojem prepričanju prenesti, prinesti v osebni odnos, ker vera je zmeraj odnos, in potem tukaj iskati rešitve. Ne, ne na eni strani na, v nekem... v nekih knjigah Bog je iluzija, ne, ki se baje v Sloveniji že vrsto let odlično prodajajo, na eni strani, ne, ali pa na drugi strani v kakšnih YouTube kanalih, na katerih ljudje zelo dobro in glasno govorijo, pa se hkrati tudi ustvarja ta napetost. Torej, napetost časa in napetost osebe je zmeraj prisotna v veri. In bo ostala, dokler bomo na tem svetu. Ko bomo prišli pa čez, pa jaz upam, da se bomo vsi tam srečali, pa kot reče duhovni pomočnik v naši župniji, pa da bomo tam tudi odlično.
Hvala, Klemen, za vse misli, ki si nam jih podelil. Začeli smo s tem, da se v Rimu lahko vera hitro zgubi, pa posledično tudi hitro najde. Ti želim, da bi v Rimu čim več vere, se čim bolj napolno z vero in poln vere, ko se enkrat vrneš v Slovenijo, lahko tudi tu širo to verje do vere. Teda hvala, ko si si za čas, pa hvala za vse misli, ki si nam jih podelil. Vem pa, da imaš, Jure, nekaj pripravljenega za tebe. Mislim, da dam Jure to še eno vprašanje.
Jaz? Klemen, ti imaš tisto sliko bolj na koncu, ne?
Jaz sem rekel, to bi bila ena lepa priložnost, ker pač post, pa tam ste narisali vsi take krono, trnjevo, pa to. Sem si rekel, pa moram jaz tudi nekaj takega postnega dati. In če mene človek vpraša, kaj je zame postni motiv, je postni motiv zame ravno taki, ki sem ti ga poslal, za ne vem, če ga ti lahko pokažeš. To je zame, kljub temu, da jaz prihajam iz župnije Svetega križa, ki ima tudi izjemno lep oltar in še bolj lepo ozadje za oltarjem, ki je popolnoma prenovljeno, tako da pridite kaj na obisk tisti, ki niste iz križa. Ampak kljub vsemu, da jaz prihajam iz župnije Svetega križa, je meni to križanje, oziroma ta podoba križanja, ki jo je narisal Matijas Grünenwald, dejansko mene najbolj zadene in mi je po svoje, ravno zaradi svoje brutalnosti, kak ne rečem, najlepša. Izhaja pa iz poznega 15. stoletja in je pravzaprav, zdaj se nahaja v enem muzeju, kot večina drugih imenitnih krščanskih upodobitev. Zato mi je tako imenitna, ker je, kako ne rečem, tako resnična. Jaz redko kdaj, pa križi so kar povsod prisotni, ampak redko kdaj vidiš tako resnično podobo. Zdaj, ker smo s časom že odšli tja na ono stran, jaz mislim, da to sicer ni potrebno, ampak drugače meni je razmišljanje o veri zmeraj tudi meni osebno pri tem pomaga tudi umetnost, ne, in bi me prav zanimalo, zdaj, mogoče tega ni treba deliti drug z drugim, ampak če človek tako malo, če si to pogledate, detajle, recimo Kristusove roke ali pa Kristusov usta ali pa roko Janeza Krstnika, jaz še nisem videl, da bi lahko človek tak roko nastavil, ne, ali pa potem v kakšnem stanju je Marija, če si človek to pogleda, gotovo ga na en tak svoj način nagovarja. Če bi bili v živo, bi vas sigurno povabil, da rečete, kaj vas pri tej umetnini iz poznega 15. stoletja, ki je pravzaprav tridelni oltar, to je samo en del, tako osebno, tudi duhovno nagovarja, ampak zdaj pač, ker nismo v živo, pa naj ta umetnina nekako odmeva vse svoje, ja, praktično brutalnosti, ne, ker če človek to tako pogleda, ne, meni je to tako brutalno resnična.